Kərəşində Raştua bəyrəminə hazırlanır. 6-cı qınbardan cidinə qarşıtında bəyrəm başlanır. Kərəşin xalqında bəyrəm şaraları, tırlı yılanlar 19-cı qınbarğa qaşmanlar tınkınına qədər devam edir. Tatarstanın Laiş rayonuna Taşkirmən ovlanda Raştua bəyrəmi bu yıl uzun çəlikli bulaşaq. Bəyrəmgə şirkə ucurları başqaruşu xorda kiləşir. Şulayı xalq icatın uzi tüşlər arasında tanılgan Taşkirmənin uzunun Sürəkə folklor ansamblədə çıxış yasayacaq. Sürəkənin jitəkşisi mədəniyyət xidmətkəri Valentina Kazanbayeva azadlıqqa Raştua bəyrəmi uzunçəlikləri turunda silədi. Ol orta buğunga həm ilkənərəklərə qorağanda yaşlarının şirkəvgə nəqraq tartılığın dini yılalarını uzituğun etdi. Valentina Kazanbayeva bilən Nail Olan siləşdi.
Sizin oğulda neşə barbarlığı?
280-dən artıq indi xəzir. Təxminən aytdım, mən nota gəlgənə 288 mi, 286 mi indi, mənə şulay.
Demək, avul usugə taba baramı, yaşları salamı?
Allaha şükür, üzrünün ayırı molodyoj nömrəmi var. 20-dən də artıq iləri var. İyi, bizdə əlimlə dürüzün çəkən çaqda 1-2 yıl qana yaşları avuldan kitə başladı. İş olmağınlıqdan qana. Bulay barısı da bizdən gətəgi balıq, nəyə bulğun qapır, ərqızavad bulğun qapır, yaşlar barısı da avulda qalıb bardılar şul.
Nişik avul xalqı mənə bu Rojestvo bəyrəminə hazırlənə mi?
Ol bizim üçün bir zor bəyrəmin də hazırlənə biz. Biz 6-sından 3-dən o gündə şirkəvə çıxabız. Bütün službını tınlayıbız indi. 7-si gün indi ol. Hər biri bizim balalar ertən qayaqdan çıxıb. Axşa şiyalar indi ol. İktigən indi slavut deyib. Uzi bizim jualarını ötəyibiz. Onları son 8-inə indi bu yıl. Bizim şirkəvə açılığan qadır yıl. 8-inə indi duxovmi xor kiləşək dedi. Klubda jiyılışıb. Ауыл халқы белән менә шулай зур-зур өстәлләр бәйрәм кичәсе үткәрәбез инде концерт тыңлап, зур мәҗлес үткәрәгә җыенабыз менә булай.
Служба дип әйтәсез, яисә гыйбадәткә инде. Кемнәр күбрәк йөри, яшьләр бармы?
Яшьләр күбрәк йөри.
Ә сәбәп нәрсәдә?
Олыраклар, бәлкем теге фартык беләндер инде, олырак яшьтәге апалар безнең теге бик сирәк анда чыгучылар. Бұлай яшьләр көбірек жүрей. Мен аңсысы бек шиындыр, Рождествода әлі шеркеу біз үшләнәген шақта да тіге шәм құйыр үшін мен әдіп, службы болмаған ұшырақта да шәм құйыр үшін мен әдіп, олы күн Рождествоны біздің ауылда яшьләр бик көбейді. Мен шушы 10-11 сыныфына жапқанға көре яшьләр біз барысы да кетіп бардылар Қазанға. Шуның белән генә әзерлек яшьләр кимеде, ну бәйрәм арасындалар барысы да кайталар. Бик сөендер менә яшьләр чиркәүгә олылар белмәгән җылларны да белеп, ничек куясын, кая барасын, кайсы тәрегә беренче барып табынасын, алар барысы да менә ул яктан асидам ян дип әйтимме, яшьләр күбрәк кирәк ул яктан.
Сез әйттегез менә мендә чиркәүегезнең ачылуына 1 ел, бу яңа чиркәүме яисә төзекләндерү?
Юк, бу Төзекләндергәннән соң реставрация эшләделәр. 24 декабрьда былтырлар 11 елда аны реставрациялап бетерделәр дә. Менә шул иске чиркәү иде ул безнең. Аны инде 2007 елда ачып караганнар иде. Шул теге халык йөрмәгәннән тәртип әйтеп тур. Хәзер бит газына күп кирәк түләргә, утына бит күп кирәк түләргә. Аны үзенә алып булмагачтан ул бит инде все-таки музей, ниләр дип саналар. Национальный архитектура ниләре дип. Шуңа күрә аларны болай бирмәгәчтән халык үзе генә тарта алмады. Шуның белән алар әзрәк кенә чиркәү теге ябылды дип әйтәсе килми, но анда настоящий служитель жоқ иде инде. Постоянно ачык түгел иде.
Хәзер инде даими ачык чиркәүегез, әйеме?
Ачык көн саен ачык, һәр вакытта да менә яңа ел кичәсеннән дә 10:00-12:00 хәтлек служба барды чиркәүдә. Бик табынган кешеләр төне буена жаңа жылны телевизор каршында түгел, чиркәүдә каршы алдылар, андый очракта бар.
Тезекләндергәндә чиркәүегезне халык күтәрдеме, яисә хакимиятләрдән акча бирделәрме?
Юк, безнең меценат бар инде, менә үзебезнең авылданың дачасы дип әйтимме, шундый ни бар меценат, Дашын дигән Андрей Валерьевич дигән кеше бар безнең Дашын, менә шул күтәрде. Эшмәкәр, Алпари фирмасы дип атарга дип мен идем, гаять инде шундай нендедер, шуның нее генерал директор инде ул.
Димәк, сезнең сүзләрегезгә караганда яшьләр чиркәүгә күбрәк тартыла телевизорга карап.
Тартыла, мин үзем чиркәүгә йөрим, минем ике малаем бар, алар дөньяга караганда да күбрәк рәгерәк нее ничек дип әйтим, бик табаналар, беләләр. Бездә үзебездә чиркәү эшләнгән очракта да менә әтиләре белән бергә барып, Казандагы Крешин чиркәүенә кереп, алар үзләренең менә шәннәр куеп, үлеләргә язып, исемнәргә без здравия за усопших дип ниләр куеп чыгалар иде.
Сез әйттегез, чиркәүнең ачылуына 1 ел тулуга хор килә дип әйттегез. Бу нинди хор? Кайдан килә ул?
Ул беләсезме? Ул инде менә безнең отец Виталий хәзер эшләп тора. Аның дуслары, дуслары аша дип әйтимме соң, авыл халкына изгенә менә шушы опять же чиркәүгә тартылу оештырып дип әйтикме соң инде чиркәүгә тартылу күбрәк булсын дип менә халыкка Бұлар институт культурадан деп айтты, мен отец Виталий белән сөйләшкән идем. Менә шул дусларының кызлары деп әйтимме соң, инде шунда нишлей, менә алар бездә шундый хоровой пение белән заниматься итәләр. Мен түгел генә белмим, но беләм, что ул институт культурада укый ул кыз. Менә алар дуслары белән монда киләләчәкләр деп әйтте. 8 көне була ул сәгать 1-дә.
Сезнең бит әле аннан кала үзегезнең дә ансамблегез бар. Ул халык иҗатын бүгенге көнгә сәхәтле саклап килә торган Сүрәкә ансамбле. Ни хәлләр Сүрәкә ансамбле бүгенге көндә?
Аллага шөкер, ну, менә үзебезнең шул тупланган ансамбльнең ние бер качак дип әйтим мин дә уртак кырып менә үзен шөкерле кызлар без инде шул бер 6-7 кызга кая чыгып китсәк тә шул 6-7-8 менә шул кызлар безнең урта буынлар инде хәзер шул поддерживать итәбез. Олараклар инде хәзер әзрәк кенә олыгаеп киттеләр, сәламәтлекләрдән ни түгел, но инде алар безгә әзрәк кенә чакырган очракта без аны машина белән барып алабыз, алар безгә өйрәтәләр, ансасы үзе тагын рәхмәт җалсын. Менә опять же тагын әйтәсе килә инде бек әйбәт кенә тупланган безнең урта нәйләр, яшьләр ансамбле бар иде, яш күтәрелеп килә торган младший группа дип әйтәдер инде без аларына. 3 ел без алар белән шуны хәлек искитәрлек иттереп эшләдек. Бездә Нижнекамский районы Натая Келәтле авылында Петровларга хәтлек барып, анда шундый зур концертлар куеп, шундый бик күңелле булып эшләгән иде. Менә мәктәп бетерүләре 10 белән 11-не фольклор нанаңнай башлый. Менә аңга килгән чакта менә мәктәп китте дә хәзер һәр фольклор дип шундый нәрсә аңарга барып җитәргә кирәк. Бөтен күңел белән кирип китергә кирәк.
Бу мәктәпне яңадан торгызу мөмкинлеге бармы соң?
Ничек дип әйтергә икән инде, аны ул безнең дә бездән генә тормый ахрысы инде ул. Ул торгызу дип хәзер без инде хәзер бөтен авыл белән ышанып торабыз, шушы 5 белән 9-ны да бетереп куймасыннар дип. Безнең потому что Атабай авылында бик зур гына ремонт эшләп, мәктәпне ремонт эшләгәннәр иде бик зур иттереп. Аларда балалар әз. Хәзер безнең балаларны барысында шунда күчерәләр дип, менә шундый имеш-мимеш, шундый сүзләр йөри. Бер дә теләмәгән идек инде хәтта бу шушы начальник класс кына калдыралар дип әйтәләр, но күңел шанасы килми әле, мәктәп бәлкем бетми калыр дип шанасы килә. Хәер, 11-не ашмаслар инде, япкан әйберне хәзер алай, хәзер бит инде шулай теге, бергә-бергә җыю ние бара.
Хәзер яңа закон чыкты, Русиядә мәктәпләргә кагылган мәгариф, яңа мәгарифнең яңа законы чыкты, яңа кануны чыкты. Шул канун нигезендә мәктәптә берәр төрле үзгәреш булса, беренче чиратта ата-аналар яисә шул авылда яшәүчеләр фикере исәпкә алынырга тиеш дип язылган. Шуңа күрә монда үзегезнең таләбегезне куя аласыз. Ә менә мин тагын шуны сырыйсым килә иде. Валя, әйтегез әле, ә менә бу сезнең менә бу теге фольклор ансамбле шушындый Рождество бәйрәмнәрендә, башка төрле бәйрәмнәрдә чыгыш ясый аламы халык алдында, мисал өчен, чиркәүгә җыелганда яисә андый әйбер ярамыймы ул?
Юк, ярамый дигән сүз түгел. Ярамый дигән сүз түгел, ул беләсезме, ничек дип әйтергә кирәк менә әйме. Безнең җырлар бит инде ул, без менә борынгыдан килсә дә безнең җырларыбыз Казан ханлыгы дигәннән бит инде, әйме. Ул чиркәүдә җырланмый ул андый җырлар. Ну чиркәү чиркәүдә җырланмасалар да, алар бит инде безнең изге җиребез бар дигән кала башы дигән җир. Шунда без андый җырларны, шунда җырлана торган җырлар бар. Менә Шикамыш, Мәрьям, менә шундый җырларыбыз бар безнең, әйме. Әбулай, менә 8 көне халык җыела, менә ул шул ниләр килгән чакта, 8 көненә. Без үзебезнең фольклор белән, үзебезнең ансамбль халык бар. Без үзебезнең җырларыбызны башкарабыз, Алла берсе. Теге без бәле бер җылына бер тапкыр үзебезнең халык алдыннан үзебезнең отчет концертыбызны куябыз халыкка.
Үзегезнең шушы теге халык иҗатын инде ярар укучылар китеп бара дип әйтәсез 9-10 сыйныфта, 11-нче сыйныфта укучылар. Ә менә бу теге 4-5 сыйныфта укучыларын тарттырга исәбегез юкмы?
Без ничек без алар белән эшлибез, әйме. Аны дөрес итеп аңларга кирәк. Бик зур иттереп фольклорның, например, анда теге менә туй җырларын, әйме, кунак каршы алу җырларын. Аннары соң асыл безнең ил дигән алар безнең сузма җырлар бит инде. Крашен халкыннан күбрәк ирәк шундый җырлар бит инде аларда. Шуларга күрә ничек дип әйтим. Менә без инде башлыйбыз теге кәтеп тутыйдан. Менә 4-нче, 5-нче класслар безнең менә әле генә туплап, яңа җыл алдыннан ноябрь айларында ма алар бардылар лаешка инде. Кәтүк түти җыры белән, ансамбль белән инде менә шул кичкенә 5-нче, 6-нчы сыныфлар, оныттым хәзер түгел генә әйтә алмыйм. Шул балалар барып, дипломнар нигән алып кайттылар. Ну, алар да бит менә шундый веселый җырлар гына җырлыйлары килә. Күңеллеме? Әйе, аларга менә шундый әзерәк кенә шундый ирагырак җырлар кирәк. Без аларга асыл безнең илнең теге башларыма килгән эшләтәнне гимнны бит инде крашеннән шуны да өйрәтеп маташып нишләгән идек тә юк. Бик алай андый нигә нишләмиләр. Андыйга бик тартыласылары килмей. Тартыласылары түгел, сузып та чыгара алмыйлар әле. Әзер түгел әле алар.
Валя, әйтегез әле, менә сез әйттегез, балалар ниндер бүләк җыялармы шушы Рождествоның икенче көнендә? Акча җыялармы?
Акча җыялар, әйе.
Моның нигезендә нәрсә ята, моның артында, түбендә нәрсә ята? Бу электән килгән гадәтме?
Электән килгән гадәт бу, әйе. Электән килгән гадәт инде, ул гомер-гомердән дип әйтәләр. Ул безнең авылда, мин аның үземдә шундый ни белән теге бик кызыксынганым да бар инде. Нигезгә менә теләк телиләр инде, исәнлек, саулык теләр. Балаларга биргән түгел, савыт дип әйтәләр бит инде. Садака деген шикеллеге инде сау бул менә үзеңнең гаиләңә тынычлык теләп, сәламәтлек теләп, кемнеңдер менә шулай итеп күңеленә алган, менә шушы эшне эшләсәм, шулай итеп бирер инде кешенең бит нәзерләре бар менә шундай ирләре. Менә шуннан килә, менә әнидән сорыйм әле бер генә минут, мам ул гомер-гомердән килгән менә бу ни, акча җыю Рождествода. Ул кичкенәдән киләм. Безнең авылда гынамы, бөтен җирдә булганмы? Нигезендә
шикелләр.
Әйе, нигезендә нәрсә тора менә бу дигән? Менә төгәл генә әйтә алмыйм, ну бәрибер менә шул инде ул. Әйе. Әйе, менә балалар килгәчтен дә, хәзер бит инде теге открывайте сундучки, доставайте пятачки гына дип әйтәләр. Әбиесе булган кеше аны иман укый инде, иман белән нишлый. Бар, андый ниләр дә бар, гаиләләр дә бар. Алдан инде деймін әне әйті, біз кішерек болған шақта дей, алар кіріп иман оқилар иде дей. Кәрі жанына келіп, сені ғайләңе, сен берген садақаға, әне мұна шоу неге, иман оқып шығып кетелері балалар дей.
Валя, тағын бір сұрауым бар. Мұна мен хәтірлейм, біздің көрші ауылда Кәуәл деген ауыл бар. Мұна шушы Кәуәл ауылында, шушы Рождество уақытында киініп, үйде неге кіріп юрейлер еді. Сізде бұ ғадәт бар ма, нәрсә бұл?
Бар, бар. Яшыр үйдеп әйтәбіз енді біз.
Нешік?
Яшыр үйдеп әйтәбіз, яшыр үйлер жүрейлер деп әйтәбіз енді. Яшыр үліп деген сөз енді ол, яшыр үліп деген сөз. Кәрәшімді әйіні яшыр үйдеп әйтәбіз енді. Нәрдоған бейрәме бит енді ол. Киініп, үйден үйге кіріп, жидесіннен алып, 19-ына қатлік. 19-ы енді ақ киім киінелер енді аңсысында, міне, ақ киіп, деген ішіктілер әлі. Ұзату, міне, тақылық шекілдік. Әйе, шыбырқылар білен ұсау жанларыны ұзатып деп әйтәләр енді, шыбырқы шартлатып, 19 аңсысы. Менә шушы җидесеннән алып 19-нчы гыйнварга хәтлек, крещениегә хәтлек шушы яшерү вакыты безнең бара. Аллага шөкер, хәзер дә дәвам итәләр, яшьләр анысында онытмыйлар, Аллага шөкер. Киенеп, йорт белән йорт сайын, менә дусларына, туганнарына шулай итеп кереп.
Кунак булып чыгып китәләрме алар?
Кунак булып чыгып киткәннәре дә бар. Алар арасында инде әзрәк олырак яшьтәге кешеләр, опять же, менә шундый иман укучылары да бар инде аның. Ие, кунак булу дигән сүз инде ул.
Моның нигезендә нәрсә ята? Менә бит инде ул танытмичә килеп керә өйгә.
Менә ничек дип әйтим инде. Яшыры кермәгән өй яхшы түгел дип әйтәләр аны. Яшыры кирештиләр. Шуннан соң менә ул ак теге нигез көне бар бит инде. 19 көне кашманнарга 18-ндән җыенасың бит инде. Кашманнарга зур бәйрәм бит инде. Безнең авылда тоже бик зур иттереп нишлиләр инде аны. Нишлиләр. Беләмим менә 18-нә яшыры кергән өйгә. Әбиләр инде дә олы апалар дип әйтик, менә без инде хәзер теге үзебез олы булмасак та, беләбез бөтен җирне, бөтен нидә инде иман укып, шәм белән бөтен ишек алларына, бөтен өйләрне укып, иман әйтеп, каш куеп чыгабыз инде ишебезләренә. Начар ниләр кермәсен дип. нашар ниетләр булмасын, нашар адам шундый кешеләр кермәсен дип менә. Шайтаннар җирмәсен дип әйтәләр бит инде.
Рождествога махсус ризыклар пешерәме Ташкирмән авылы халкы?
Бөтен ризыкны пешерәләр, алай тиге аерым махсус ризык дип булай, мин хәзер үзем генә төгәл генә әйтә алмыйм. Беләм мин башкыч пешерә торган көн бар икәнен. Тәңге күккә менгән көн дип әйтәләр. Ансысы октябрь айларында булам ул. Менә кайсыдыр бер бәйрәмдә була. Ади ни?
Ә монда инде Монда инде кунак табына әзерләнә.
Әйе, кунак табына әзерләнә. Ул без әзерләнә инде нидән ризык, оннан, камырдан пешерелгән ризык обязательно.
Итлеме ул, итсезме?
Итле инде, хәзер ураза беткәчтен итле буланнар соң, уразадан чыга бит халык.
Сез менә үзегез егездә нәрсә пешерергә җыенасыз?
Ул инде бер мин дигә минем үземнең ир затлары булгачтым, эш пешмәү инде ул обязательно. Менә шулай дип әйтәбез инде. Хәзер инде дәрәк сабрыйны мыйраграк булып утырабыз. Алдангы заманда менә без әбидә әби белән яшәгәчтен, без үзебез һәр вакытта да беләбез. Безнең җомака калжасы дип әйтәләр инде, аны беләсез инде теге. Әни, омлет шикерлек, аны нигә тыгып, пиштә шундый зур, нигә табакта иттереп пешерәләр. Ул шундый зур иттереп ни инде. Менә ул апалардан ишеткәнем. Бунда гомердән без әнә шушы җомака калжасы пешерелгән инде. И гомер гомердән ни, бутка пешерелгән. Ары белән дөгене бергә кушып, зур иттереп табынга менә мин аны чиркәү янына җыйналар, Троица бәйрәменнән соң бер атнадан соң шат уены була бездә. Шул вакытта да апалар зур иттереп нигә пешереп, сөтле бутканы инде май белән, сыер май белән менә шул вакытта алып чыгалар. Бөтен халык нишләсен капсын дип. Менә монда да табында обязательно каша дружба дип әйтәләр инде, аны тары җармасы белән рис җармасын бергә пешереп. Шундый ризыклар икәнен.
Димәк, сезнең өегезгә дә кунаклар керәчәк бу бәйрәм вакытында, әзер булып торырга кирәк инде.
Алла бирсә, Аллага шөкер. У дусларым да бик күп, туганнарыбыз да Аллага шөкер бик күп. Әйе, без ул кунак килмәсә, ул үзең нәзерәк кенә кимсетәсең инде ул теге кунакчыл йорт ул бит инде бик зур. Ней, Аллага шөкер, бүгенге көндә ишегебез ябылып торганы юк. Дуслар да килеп тора, туганнарыбыз да, без янәшә генә торабыз, өч сеңел. Аллага шөкер, әти-әнием исән, барыбыз да, әлебез дә, беребез дә, бер көн беребез дә, менә шулай җыелышып, бер-беребезнең хәлебезне белеп, шулай итеп яшәп ятабыз.
Шушы бәйрәмгә караганрак, нинди җыры бар Сүрәк ансамбленең бер куплетын, бәлки, бәйрәм уңаеннан җырлап та бирәсез?
Кунак чакырган чакта, менә һәр вакытта шушы җырны җырлыйлар инде ул менә. Ничек ул инде Кубаның, Кеше халкының бит бер генә куплеттан тормаган җырлары, бик күп куплетлы, теге шундый җырлана торган җырлар булган инде. Ул кунак чакыру җырының нәхәр инде безнең күбесенчә андый җырлар белән бик нишләмәсә, без үзебезнең ансамбль ниләре, кызлары булган мәҗлестә без барыбыз да шул җырны җырларга нишлибез? Киткән чакта, утырган чакта хуҗаларга рәхмәт әйтте, дийме? Бездә инде менә шушы җырны җырлаганнар, ике генә куплетын җырлап нишлим?
Әйдәгез.
Шушы гына байныңдый булсасын, бакыр белән генә дый батырган. Бакыр белән генә дый батырган. Рәхмәт генә яусы шушы байга, бәйрәм итәр өчен дый чакырган. Кунак итәр өчен дый чакырган. Сызгырадыр җылана, ай сызгыра, сазлардагы сарыдый бакышын. Сазлардагы сарыдый бакышын. Ташлашмыйык дусларым, ай ташлашмыйык, бер Алла кайларына хакышын. Бер Алла кайларның бей хакышын.
Валентина Казанбаева башкаруында Крешен жырын ишеттегез. Аның белән Раштуага әзерлек турында Наил Алан сөйләште. Бу хакта тулырак итеп Азатлык.орг сәхифәсендә тыңларга һәм укырга мөмкин.